ilegalne stranke tamo gde su bile zabranjene, dok su u Rusiji i ostalim istočnoevropskim zemljama komunisti došli i na vlast i na njoj se održali sve do sloma komunizma krajem 80-ih godina HH veka. Između ovih dveju vodećih grupacija radničkih stranaka našle su se još dve socijalističke i stranke Nove socijalističke levice. Ove socijalističke stranke su začele jedan novi pravac socijalističkog pokreta koji su naročito obeležili italijanski, japanski i čileanski socijalisti i njega karakteriše nastojanje da se održe negde na sredokraći velikog razmeđa koje je podelilo organizovane socijalističke snage na komunističko i socijaldemokratsko krilo. Na slabostima i krizi socijaldemokratije i komunizma, njihovih stranaka, krajem 50-ih godina HH veka u nekim zapadnoevropskim zemljama su izrasle stranke Nove socijalističke levice. To je slučaj sa strankama u Norveškoj, Francuskoj i Danskoj koje se opredeljuju za novu strategiju političkog delovanja izbjegavajući kako rizike reformizma, tako i one koje izaziva nasilna revolucija. Ove stranke nastoje da sinhronizovanim delovanjem u političkoj i ekonomskoj sferi života na duži rok izazovu promene i u samoj suštini kapitalističkog sistema. Prema kriterijumu širine članstva razlikuju se kadrovske i masovne stranke i ovu podelu ili klasifikaciju stranaka je izveo M. Duverger iznoseći osnovne elemente njihovog razlikovanja. Dok su kadrovske stranke organizacije koje okupljaju grupu uticajnih ličnosti, proverene i odane kadrove, dakle nemaju brojno članstvo, dotle su masovne stranke one koje imaju brojno članstvo i složenu organizaciju u kojoj postoji razvijen unutrašnji politički život i raznovrsne aktivnosti. U stvari, stranke su na početku bile kadrovski slabo organizovane i sa malobrojnim članstvom koje je bilo aktivno samo u vreme održavanja izbora i u ove partije se mogu uvrstiti kako građanske partije 19. veka, tako i američke partije. Ove kadrovske stranke u stvari i nemaju članstvo u pravom smislu reči i njihova aktivnost je prisutna samo u vreme izbora i to korišćenjem sredstava i uticaja pojedinaca. Sa širenjem biračkog prava i uključivanjem većeg broja ljudi u politički život, a naročito onih iz nižeg dela društvene piramide dolazi i do pojave novog tipa stranke, masovne koju oličava brojno članstvo i dobra organizacija čije težište predstavlja aktivnost članova na rešavanju ne samo političkih, nego i ekonomskih i socijalnih pitanja. Kadrovske partije, po Diverževu, se oslanjaju na ugledne pojedince koji,